Tas, ko mēs redzam, ka bezdarbs ir uz pieaugošas tendences, nozīmē to, ka arī turpmākos mēnešos mēs redzēsim augstākus bezdarba līmeņus, nekā to mēs nu, redzējām vēl gada sākumā. Ja, piemēram, pirmie ceturkšņi dati liecināja, ka tas ir tikai 7,4% apmērā, tad mēs redzam, ka no aprīlī tas pieaugums ir jau pietiekami būtisks, bet tā kā ekonomika vēl atrodas nu, zem spiediena un skaidrs, ka tā atgūšanās būs ļoti pakāpeniska, tās tendences vēl saglabāsies. Tas nozīmē to, ka visticamāk bezdarba augstākais punkts varētu būt gada, teiksim, nogalē uz vēlo rudens pusi, kad nu, mēs būtu sasnieguši to teiksim, tā augstāko punktu. Un nākamgad, ja ekonomikai izdosies tik galā ar visiem šiem negatīviem blakus efektiem, ko rada vīrus, tad mēs redzēsim pārliecinošus arī bezdarba samazināšanās procesus. Bet nu, ir skaidrs, ka vienā gada laikā mēs neatgriezīsimies tajās pozīcijās, kur mēs bijām vēl šī gada sākumā.